Эркек Плеер, Азаттық радиосы. Эркегіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2020 жылдың 7 декабрі, Кептенің базары күні. Кептенің жин программамызды жалғызды тыңдамаға шақырыр. Оны Прагадағы студиодан мен, Жоқшын Анығырған алып барыр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Salam Dogan. Köp aýarlylyk Türkmenistanyny bekanun, emma sorugy alynmaýar diýen atlan çap eden gepleşigimiz çekýär. Şeýledi, okuwçylarymyz Balkanyň edara kärhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy beş etmek barada habarnama paýlandy diýen habarymyz köp okulypdyr. Kepdeniň 5-nji gününiň günortanyndaky görkezlere görä, Hazar deňzinde Amy deriýada suw çekilmesi dowam edýär. Prezident ýerine maslahat geçirýär diýen habarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Moskwadan uçan Boeing 777 asmanyna otlanyp 412 ýolagçysy bilen konmagy başardy. Türkmenistan aviakompaniýasy ýurt çägindäki uçuşlaryň sanyny köpeldýär diýen habarlarymy köp okuwçy çekipdir. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň hem beýledilijekdigine gynanyp oturan ýaşaýjylar ýol hereketiniň düzgün bolmagy üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim öçenli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Mundan öňki ýyllarda türkmenistanlylar beýleki durmuş ýeňilliklerini beýledilmegi bilen ýüzbeýüz bolupdylar. Häkimetler bu hil täzelikleri halkın durmuş ýaşaýyş şertleriniň düýüpli goglanmagy bilen düşündirmäge synaşýarlar. Emma synçylar kynçylyk çekýän adamlaryň bu propagandany kabul etmek üçin ne fiziki, ne de ruhy işleriniň galanlygyny, döwlet ýetiriginiň häkimetli bolsun habarlarynyň halkda barhakan gahar gazap, öýkü küýüne döredýänligini öňe sürýärler. Temany kardeşim Sehra Gulamnevi dogam etdirýär.
Türkmenistan'da köçe yol hareketinin düzgün bozulmaları üçün cerimelerin muktarı 50 götürümden 300 götürüme çenli yokurlandı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokurlanmanı adamların hupsuzluğu üçün edilen çare hafiyetlendirse, rayetlerin inçimesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağallaları adlandırıyor. Cerimelerin müçörünün yokurlanmağı hususu uloğlarında krey ediyen sürücülerin krey nırhlarını ağzından 50 götürüm gımmatlatmağını hem getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda Balkan welaýatyndan maglumat berdi. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdun administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeleri girdmek boýunça kanuna gol çekdi. Bu barada habar berýän hökümetçi neşirleriň şol sanda Türkmen portalynyň maglumatlaryna görä resmi nama Türkmenistan gazetiniň 3-nji dekabrdaky sanynda çap edildi we şol güni güýje girdi. Kodeksiň 214-nji maddasyna girdilen üýtgetmelere görä bellenen tizligi sagatda 10-dan 30 kilometre çenli arttyrylmagyň jerimesi 50 manatdan 200 manada ýokarlandy. Tizligi sagatda 30-dan 50 kilometre çenli arttyrmagyň jerimesi ozal 300 manatdy. Indi 500 manat boldy. Şu hukuk bozulmasy gaýtalansa jerimäniň möçüri 700 manat bolar. Tizlik saat 50 kilometrden köp arttırlandı cerimenin möçörü öň 700 manat bolan bolsa, häzir 1000 manada ýokarlandy. Hukuk bozulmasa 6 aýyň dowamında täzeden gaýtalanan halatında sürücüniň ulag dolandyrma hukugy 6 aýdan 1 ýyla çenli möhletde elinden alynýar. Öň bu möhlet 3 aýdy. Şeýlede ýurtda gyzyl ışykda geçmek, gadagan edilen ýerlerde durmak, piýada geçelgelerinden ýa-da jemgyýetçilik ulaglarynyň duralgalarından dogry geçmedlik, ulagyň ışyklandyryş enjamlaryny dogry ulanmazlyk boýunça jerimeler hem 50 göterimden 100 göterime çenli ýokarlandy. Mundan başga da ýurtda bir kanun ulag belgileri we döwlet tehniki gözegçiliginden geçmedik ulaglar üçin jerimeleriň möçüri hem 2 hissä çenli arttyryldy. Habarçymyz Balkanda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň kanunyň metbuatda çap edilen gününden, yani 3. dekabrdan başlap, sürücülere cerimelerin yokorlandırılan möçör boyunca cerime yazıp başlandığını haber veriyor.
Men hoptuzluk kemerini dakman, uloğumu dolundur bariyarkam, yol polisiyası meni saklap, 150 manat cerime yazdı. Ol, bu cerimenin ön 50 manat bolonduğunu, hazır belik cerimelerin hem yokorlanandığını aytdı.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başa da yol polisiyası uloğları sehel hapa bolon ya da ön aynasında çılık ya dövük bolon. Şeyle de uloğlarının renkleri kopan sürücüleri hem saklap cerime yazıyarı.
Saklanan sürücülerin köpüsü cerimelerin yokorlandırılmağından nâgile oluyor. İçeri İşler Ministerliğinin yerli darasının afiserleri, şeyle de yol polisiyası yokorlanmağını adamların hoopsuzluğu için edilen çare hükmünü hâsiyetlendiriyorlar.
Deyip Balkanlı sürücü anonimlik şertinde aittayı. Şol bir vaqtta ulo eylerinin ençemesi anonimlik şertinde habarçıymıza beren mağlumatında yokorlanmağını hakimiyetlerin boşan qaznağını doldurmak tağlaları atlandırıyarı. Olar Berd Muhammedovlar maşalasının oylanşıksız guryan ve ilata peyda getirmeyen deshalarının hatta şehrinin qaznağının boşamağını getirendiğine aydıp cerimeler yokorlandırılsa da bunun adatı ilat üçün oylu neticesinin bolmacaktığını, hatardan çıkan ova etrap yollarının becerilmecektiğini belli yerleri.
Üstesine de yurtta yol polisiyasının türlü bahanelere esaslanıp düzgün olmayan sürücülere hem cerime yazmak tecrübesi devam ederse bunun köprü ayeti onaysız tesir edecektiği ikusu. Her yurtta pensiyeler karavalar narkınla hesaplananla 20-50 dolar aralığında olup aylıklar 50-150 dolardan geçmeyer. Üstesine de halk aylıkların, pensiyelerin ve beylek kömök pullarının yılda 10 götürüm yukarılandırılmağından hem mahrum oldu.
Deyip Balkanlı yaşayıcı aytta. Türkmen hakimiyetleri Şolsan'da Yurdun İçeri İşler Ministerliği köçe yol hareketinin düzgün bozulmalarına değişli yıllık statistikanı ilat köpçülüğü ile açaçan paylaşmaya ara. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yukarılandırılmağı Balkan'da hususu uloğlarında kre ediyen sürücülerin kreyin nırhlarına ağırlıyor. Ağzından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Bu yukarılanma durumusun beylik buduklarına hem tesir eder. İçerki azık önümlerinin baharlarının yukarılanmağına hem getirip biler.
Deyip bu yağdaylara yakından sin ediyen Balkanlı sinçi anonimlik şertinde aittı.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininle yardınız. Hazar denizinin suunun çekilmeyi devam ediyor. Avada siyahatçılık zoluğunun akı mekmanhanalar toplumunu dinzalayan mekmanlar deniz kenarına golay. Kımmat bahalı otoğlarda dinzalma için önünün tölen pullarını kıyınanmalı oluyor deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Şaralıkta Türkmen prezidenti Oğuz Hocalık su meseleleri vardı. 2 günlük hasaba sordu. Tesisatın alınan ekskavatorları barıp gördü. Deniz kenarına en kolay mekmanhanelerde olma için kımmat bahadan otoğlarına pul tölen yaşayıcılar olur deniz suyunun bolyan otoğlarının pencerelerinden seyredilenine 5-6-7 metre çemesi uzaklıkta bolonluğunu. Hedir canı şıpal suyun 100 metreden uğrak uzağı çekilenliğini kurrun veriyorlar.
Deniz suyunun çekilmeği neticesinde ön su bolon yeri bilen suyun ağırlığındaki lavikli mekmanhanadan suyu çelindir. Yürüp gitsen bir topar piyasilçilik duruyen büyütlü meydan durabdır. Bu yerden yürümek hem hoplu volyar.
Deyip bir mekman aytti. Onun sözlerine göre denize olay yerleşen mekmanhanelerden kımmat bahalı otoğ buronlap kovdu inzalmak meyilleri puç olan adamların arasında deniz bilen mekmanhane aralıkta dören lavikte birini çenli palçığa çömüp zordan çıkan mekmanlar hem duşuyar. Adatlığın sökötteşleri sevitte olayan tevhiyi hadiselerin yığcamlaşmağının, kurokçulukların ve sucuşmalarının, iktisadi yağdayların adamların durmuş yaşı iş şartlarına ulu tesir yetiriyenliğini, caysız, malsız kalayan adamların geleceğinin sonra kasını düşüyenliğini aittiler.
Türkmenistan'daki yaşayış durmuş şartlarının yıl-yıldan kıynasmağı adamların her edip, hesip edip payitahtı ya onun oluyuna göç etmeğine sebep olyar. Emma paýtagtyň we onuň töwereginiň ýyla tanynyň artmagy özgezeginde Aşgabatdaky meseleleriň artmagyna getirýär. O taýda köpçülükleýin gurulýan täze ýaşaýyş saýlarynyň ulanylmagy berilmegi we ýyla tanynyň artmagy bolsa, özgezeginde özel hem ýitip bolan agy suw meselesini ýitileşdirýär.
Dip söhbetdaşımız aýtdy. Aýryrlykda gurulýan mehmanlar Tomus we Güýl paslanyna Türkmenwaş şäherine gelip deňiz kenarynda biraz diňe alan türkmenstanlaryň inni deňiz suwunyň çekilmegi sebäpli ören lapky çolýanlyklaryny we iki adamyň baş çatylsa ýitileşýän ekologiýa, daşky gurşaw meselelerini gurulynyň edilýändigini aýdýarlar. Yurdi ilatından tapavutlulukta Türkmen metuvatı ve hükümeti sevittaki tevig hadiseler, sol sahanlı kurukçuluk, suzu asmaları, yer titremesi, hatta çekirtke velası varada hem gururun etmeyer. Sol ruhakta hükümet meclislerine prezidentin ilatı kılıklandırıyan meselelerin kaviri, hususanlı o hocalı varada değişli resmileri anık tavsırıkları beriyanlı kaydılıyar. Türkmen metuwaty 2-nji dekabrda Serdar Berdimuhammedow Maru vilayatyna sapara baryp o huzurluk toplumyny ösürmek boýunça iş maslahatyny geçirenligini habar berdi. Emma habarda adat çowalşyaly edilen gurulmalaryň jikmejiklikleri açylmaýar. Synçylar we hünermenler bu hili guruk habarlardan degişli ýolbaşçylaryň emele gelen ýagdaýdan çykmagyň ýollary barada näki ýyl anyk pikirleriniň we çözgütleriniň bardygyny bilip bolmaýar. Adatlygyň habarçylary diňe Xadar deňziniň däl, Amy deryanyň hem suwunyň çekilýändigini, Sowet döwründe urulan Garawum kanalynyň suwunyň bolsa, hünermenleriň edýän çağırışlaryna garamazdan akabasyny garmança basmagy netijesinde köp bölüginiň çöle siňýändigini, ussuw howada buwarmagy netijesinde ýetýändigini aýdýarlar. Habarçylarymyzyň soň kepdelerde berýän maglumatlaryna görä, daýhanlar häzir gysdaky suw orşy işler üçin suwun ýeterlik däriligini, şol wagtda ýaplarda suw bolmagan soň maýlary suwa ýakmagyň hem uly mesele öwürleýändigini, agy suw üpçünçiliginiň bolsa, paýtagtdan başlap ýurdun köp berini iki ýyl bilen agsyýandygyny aýdýarlar. Türkmen metuwatyk Berdimuhammedow Mars ýetine sapara gitmezinden bir gün öň 1-nji dekabrda hem degişli orunmasarlary, häkimler bilen o huzurluk işleri barada maslahat geçirenligini habar berdi. Berilen hasabatlarda adat çowalşyaly suw ýetmezçiligi diýilen zat düýpden agdalmady. Sürme işleri geçirilýär. Ösüş suwuny tutmak, mineral dökümler bilen iýmitlendirmek işleri dowam edýär diýen ýaly her mejliste gaýtalanýan hasabatlar berildi. Adatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar metuwatda edilýän zatlaryň ýerlerde Aki ýagdaýy düýpden gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistan dowamly agyk ýetmezçiligi, hususan et ýag ýetmezçiligi bilen ýüzbeýüz bolýar. Emma hökümet ýurtdaky agyk howpsuzlygyny üpjün etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Goloýda ahal tewtinde prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşmagyny täze maýlarçylyk toplumynyň işe girilendigi habar berildi. TDK'nın 1. dekabrda beren maglumatyna görä, täze maýlarçylyk toplumynda jemi 500 baş maýly saklamagy niýetlenen 3 sany bölüm, 200 baş göle saklanýan 2 bölüm, sagym bölümi, ot iýim meýdançasy, ýapyk görnüşli iýim ammary hereket edýär. Şeýle de habarda Ahal welaýatynyň Akgudy ýetirabynyň çägine gurulýar. Ýylly 15 milyon ýumurtka hem-de 1000 tonna tow etini önürjek guşçuluk toplumy, 1000 baş iýir saklı mal saklamagy niýetlenen maýlarçylyk toplumy barada gurulýan edilýär. Ýatlasyk türkmen metuwaty mundan öňki ýyllarda da şeýle toplumlaryň gurulýjakdygy, ulanmagy berilendigi, hatda önüm öndürýändigi barada hem habar beripdi. Emma paýtagtda bayramçylyklaryň öňünden satuwa çykarylýan doň etleriň nowaty ýurtdaky agyk meselelerini diňe kagy yüzünde çözülýändigini asaret edýär. Temany kärdeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Aşşabadyň häkimetleri bitaraplyk günniň we täzeýil bayramynyň öňýanynda arzan bahadan doňdurylan eti satuwa çykardy. Bu çäre soňky aýlarda Türkmenistanda yerli mallaryň etiniň ýygy derli gymmatlaýan mahaly amal edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Türkmenistan'ın sevda ve dasarı ıktıtadı arahtın sıklar ministerliğinin paytıqtaki dükkanlarında ve bazarlardaki sevda nokutlarında dondurulun sılkı et satılıp asılındı. Onun bir kilogramı 35 manat bakalın yar.
Deyip paytıqtlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Dükkan satıcıları alıcılara beriyen mağlumatlarında etin daşarı yurtlardan import edilendiğine yarlar. Yöne nirede öndürlendiği barada cikmecik mağlumat bermeyerler. Şol bir vaxta ardan et alıcıları çekli müçürdü. Yani 2 kilogramdan sehel qurak muktarda satılıyar. Şeyle de alıcılar onun yanı bilen möhleti geçen ya da yarımlık möhletinin qutormağına az vaxt qalan haritleri satılıyar. Almağı mecbur edilerler.
Devlet emirlerlerinin inni, en temelveri amal edip geleyen bu tecrübesini berza etmediklere, yani mühleti geçen önümleri satın almadıklara ardan et satılmayar. Yaşayıcılar etin yanı bilen 900 gramdan plastik paketlere kaplanan yerli tüyünü 10 manada satın almalı oluyarlar. Hasanlığı 2 kilogramdan uğrak eti ve onun yanı bilen 1 kilogramı kolay tüyünü 100 manada satıyarlar.
Deyip paytıklı yine bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Alcılar etin tağımının oğuşmazça deldiğine, yerli et yağlı olmasa da Оңы соңдыр тағым бергілері қарып, қоғырып, тағыма кетіріп болияндығына дейарлары. Шол бір вақты олар мөхлеті кечен ярым оңық түуді не көрініш, не де тағым бардығыны белі ярлары. Үстісіні де бұ түу көптен вәрі чығылы ерді сақланыны менді яры. Себәбі оңды хен есі бары. Көп адам зерді вейлі ташланмалы мөхлеті кечен зая түуіні илата идір ярлар дейіп, Сөуда министерлігінің ресмилеріні нәйелілік білдір яр дейіп, Aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Muğaramazdan habarşimiz ardan etin hırıydarının köptüğünü bellep, yaşayıcıların et sevdasının uzoğu çekmeceğinden aladalın yandığına yarı.
Hükümet indi ensi milveri kəbir adık önümlerini yurtta bellenyan sanı bayramçılıklara qabatlap, ardan baxadın satıvı çıxarıp geliyar. Bayramçılıklar geçen son, etin satıvı yine bet edilir.
Deyip aşşamatlı yaşayıcı belledi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada yurdun sevda ve daşarı ıqtisadı arağıtnaşıklar ministerliğinin paytıqtaki sevda müdürlüğü ilen telefon arkalı xabarlaşmağı sinanıştı. Yönü redaktamızın 4. dekabrda ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan 12. dekabrda öz bitaraplığının 30 yıllığını ve 31. dekabrda Burada tədəyil bayramını belleyər. Yurtda uludan bellenilən bayramçılıkların və şanlı senelərin öngüsü yarısında dövlət dükkanlarında və bazarlarda ağlı karitlarının kəbir görünüşləri ardan bahadan satıva çıxarılıyar. Yönü bu yağday uzağı çəkməyər və bayramçılıktan sağlıca günyada hepte son aradan ayrılıyar. Şuna məngdəşi yağdaylar son kıyıdək sentyabr ayının ahirinde bellenən qarışsızlık gününün ön yanında bolubdı. Şunda ardan bahadan Satuva çıkarılan dondurulan etin sevdası bayramçılıktan bir neçe gün son, oktyabrın ilkinci günlerinde besedildi. Şeyle de haberçimiz bayramçılık günlerinde bir neme ardanladılan azık önümlerinin bahasının hem gaytadan gımmatlandığını aittı. Türkmenistan'da sonki 5 ayın devamında yerli etin bahası 100 götürme çenli gımmatlap, yurdun ağlava bölüğünde 1 kilogram çılkı sığır etinin bahası 160 manada yetti.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininle ýarsyňyz. Türkmen medeniýeti 22 noýabrda bütün dünýä çağalar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň bäkwidini hemme taraplaryň gollaw atly çäranyň geçirilendigini habar berdi. Bu çära gatnaşanlar Türkmenistanyny ösüp gelýän ýaş nesiller baradaky aradanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň bir hökmünü kesgitlenendigini öňe sürdi. Azatlık Türkmen çağalarının yağdayına tesir edeyen migrasiya meseleleri bilen bağırlıkta fikrini paylaşmağın sonra Dayanç Arayet Hareketi'nin Adım Hukukları Platformasının vekili Diana Dadaşıva bilen telefon arkalı sökvetteş varlı. Маглумат үчүн айтсак, Даянч Ташар юрту Түркмөнстандын Раят Жемгети Харекет тарапынан дөрөтүлгөн платформа болуп, Түркмөнстандын адам укуктары ва канунун өкмүрөванлыгы маселелери менен мешгулданыяр ва хусусан харекет азаттыгы. Машгырлардын бирлешмеси менен багылы дөрөйөн укук кодулмолорунун арыдан айрылмак орнуна тагаллайдыр. Түркмөн раятларынын социал медиада эдиен жан агырлык урунлары, хабарчыларыбыз менен курулушан яшайчыларынын пикирлери эсасында соңку дөөрдө дикелдилен халкын сөз программамызда өз пикирлериңизди, белликлериңизди ва истилек ардууларыңызды кем ий бермеги хаиш эдерс. Diyana, sosyal medyada Türkmen rehmet migrantlarının yağdayları ve onların çağırlarının hal ahvalı varıda ören aladali görünürler ediliyor. Siz hukuk koruyucu hükmünü bu meselede öz fikir neticelerinizi adatlığın dinleyicileri ile paylaşıp bilmezmesiniz.
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи türkmenских мигрантов Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайга хилекчиликли ягдай хукмунда баха берерин. Шунки күндө миңлерче түркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну дурумлары болмаздан яшайары. Бу олорун эсасы хукукларынын болмазлыгында, рахмет чекмеге, саглык бежергисине, юридики корого, чагыларына билим бермеге, хукуксуз ягдайда яшаяндыгын аңлагыяры. Türkiye'de Aşgabat'ın talabı esasında Türkmenistanlılar için vize düzgünü girdilerinden son Türkmen migrantlarının yağdayı keskin yaramazlaştığı, bizim rayetlerimizin köpüsü kanunu yağdayı geçip bilmeyer ve kezapların pidası bolyar. Galp agentlikler ulu müçürdeki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip birmeyi vaada veriyerler ve sonundan yitirim bolyarlar. Rusya'da olsa Türkmenistan'ın rayetlerine yaşayış ruhsatını iş yüzünde dini Ukrayna karşı urşak atnaşmak baradaki şertnama gol çekenlerinden son resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anırvaş derecede eciz ve ruhu taydan aşağı batılan hala salyarı. Zähmet migrantlarının izde qalan çağılarının yağdayı has ağırı. Enatasız qalıp, olur duyuğu durnuksuzluğunda, gözökçülüğün ve qoldoğun bolmazlığında kemale geliyer. Bu yağdayı olur yetkinceklik yaşlarında aşı cinsi qatnaşıklara, spirtki içkileri içmeğe, göğünü çökkünlüğe, öz canına kast etmek pikirlerine, irkin nikah, okuva olan yetişini yitirmeye hem de agresif kılık hasiyetlere alıp geliyere. Bu çağlar ayrılığın çungur içeriki travması bilen önüp ösiyerlere. Bu yerde ne pulun, ne soğutların, ne de video canların peydası oluyere. Biz terbiyenin hili hakkında değil, çağanın enatasının yanında bulmağı baradakı esası hukuk hakkında gurrun ediyeriz. Olur hut şu hukuktan mahrum oluyere.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diyana, Türkmenistanlı migrantların sosyal medyada ediyen gurrunlarından çen tutulsa, olar öz sağlarını uzak koltulap görüp bilmeliklerinden neyle oluyorlar. Eysem, bu yağday olarının sağlarının geleceğine neyle tesir getiriyor.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Эне аталары билен узок вакт айрылыкта болмак чагылар үчүн иң агыр травмаларын бири болуяр. Бу тастан олорун йитирилмегине барабар дейсек да болор. Диңе чагы бу айрылыгын эжирини биргедек дел, күндө ве йыллар бою чеккияр. Мигранттардын чагылары ташланган адамдын дуюусун ве унутулмак коркусун баштан кечирерлер. Бу хийли чагылар хроник хоусала, якынлык ве ынам дуюуларынын бузулмагы, өзүнө пес баха бермек, социал изоляция билен юзейд болярлар, окууда ве өзүнө алып бармакта кыйынчылык чеккерлер. Олор тийлештирилген ягдайда улолярлар, ягъни чагы кичи вактында улу адам ялы болярлар. Хусусан да жеткинчиликтеги дөврү хоплу болярлар. Bu dövürde yanında en atası bolmasa, yetkince köçü dünyada tütenden tanış bolan adamlarından himayet, dayanç gözleyer. Bu yağday irki gövrülülüge, çağı düşürtmege, spiritli içkileri ulanmağa, özüne ziyan etmege, agresiya ya tersine dolu yapıklığa alıp geliyer. Bu hili çağalar çün içerki yaralar, ruhu travmalar bilen ösyer ve bu yağday olanın bil bağlamak, ağrı atnaşık kurmak ve dünyanın hopsuzluğuna inanmak ukivine tesir ediyer.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, bu meselede kıyınçılıkları aratma için ne meler edilse kovgular? Bir yerde ne hili mümkünçülükleri, ne hili kıyınçılıkları uğrayarsınız?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларының ягдайны гоуландырмак үчүн улгомлайын чөзгүтлөрүн кабул эдилмеги керек. Озолу билен Туркменстанын өз раяттарына көз юммоуну беседип, миграция саясатына меденийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһүм. Мигрантлар кануну ягдайда шертнама эсасында этияшландырыш ве короо астында ийишлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлар билен ресмий зэхмет ылалашыкларыны баглашмак зэрур. Виза дүзгүнүнү yengilleştirmeli. Yurttan çıkmağın esaslandırılmadık çeklendirmelerini besetmeli. Migrantlar resmi namasız kalmaz yalı, daşar yurt pasportlarını diplomatik vekilhanaların üstü bilen bermeli. İlçhanaların yanında yuristlerin, psikologların, sosyal işgərlerin katnaşmağında sahavatçılık programması bilen migrantlara qoldoo merkezini dörütmeli. Diasporanı medeni klublar hükmünde dəldi, hususan da qiyin, krizis yağdayına düşen ayallar ve çağalar bavatında hakiki özarı kömök merkezi hükmündedir. Münde östürmeli. Bu hili çareler Merkez Aziyanın beyliki yurtlarında bir yemden beri ulanılıp geliniyer. Özbekistanın, Tacikistanın, Kırgızistanın migrantları bilen deneştirilende Türkmen migrantları en bir qorosuz adamlar bolup duruyor. Sebebi Türkmenistan'da yurttan çıkmak hukuku çeklendirilen, migrantların maşalaları yurt içinde hakimiyetlerin basışlarına duçar bolyar. Güçlü diaspora yok, konsulluk koldoğları berilmeyer. Migrantların zahmet hukukları iş yüzünde hiç yerde korulmadık deyse kim bolar. Türkmen migrantları iki hopun arasında baran yurdundaki basış bilen öz yurdundaki izarlanmalardan korku aslında yaşayar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз – давление стран пребывания и страх преследования дома.
Диана, азатлыгын сөхбөттөш болгон мигрантлары юурда кануну саасы пулу бермегин кыйынлыгын, нетижеде адамдарын бейканун жолдору жүрүп bir topar ziyan çekkenliğine aydarlar. Türkmen hakimiyetlerinin migrantlara sol sahanlı oların sağlarını veren pulunu çemeleşmesini ne edip yumuşadıp bolar? Bu meselede çıkalga görüyorsunuz mu?
Valutная политика Туркменистана создает для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты рахмет мигрантлар үчүн ээр улу кыйынчылыклар дөрөгөр. Себеби юрда кануну ягдайда пул ивермек тас mümkün değil. Şu anki günde banklardan dolar almak mümkün değil. Dine peseldilen kurs boyunca manat veriliyor. Pul çıkarmağın ve iyi vermenin berk çeklendirilen ulumları hareket ediyor. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi namı talep ediliyor ve çeklendirme girdiliyor. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyor. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağı mecbur oluyorlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövükkülçülükleri karışıyor. Yağdayı yengletmek için hakimiyetler valyuta kanunu el yeterliliği qoğlandırmağa, studentlere ve maşalalara pul iyi vermeyi yönü keyleştirip, halkarı tölü ulğumuna ruhsat edip, geçiriş amalları bilen bağlı bürokratiyanı azaldıp bilirdi. Şeyle de sağlık, oku, kerenli hakı, yaşayış cahiyalı, yalı, mühüm durmuş yaşayış haracatları için yengilleştirilen mali koridorlarını dörüdüp bulurdu. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınam yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmege, halkara kuramalarının ünsünü çekmege, bu temaları metbuat arkalı gozlamage, hakimiyetlerin eşitmege üçün täze yolları gözlemeyi devam ettiriyeriz. Men özgörçlükler çat bolup geçer öydüp pikir etmeyerin. Yönü Türkmenistan eyyem dünya cemiyetçiliğinin berk üns bermeğinin obyektine öğrülyer. Haçında yurt şunun yalı projektörün önüne düşündü, hakimiyetler iyir yağda giç öz gazaplı çeklendirmelerine gaytadan seyretmeye mecbur bolyar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматлы леджилер, Таянч Арая Терекетнің Адым Хукуклар Платформасының вакили Диана Дадашова белән телефон аркылы кечерген сөхбәттәшлегебезне тыңладыңыз. Бу сөхбәттәшлекте кызыклы мәсьәләләр бар иде. Сезнең һәм үз фикерләреңезне айтмаңыз, тәҗрибәләреңезне paylaşмаңыз гарашар. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemining soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.